Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Imetimia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5:30 za asubuhi. Karibu msikilizaji katika kipindi hiki. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA FM Nairobi, 107.8 VOA FM Mombasa, Kenya, radio shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Na msikizaji, katika mengi utakayosikia hii leo ni pamoja na wagombea urais 12 na wengine wapatao 1032 katika nafasi ya ubunge huko DRC waanza kampeni kuelekea uchaguzi wa Desemba 23 nchini humo.
Na nchini Tanzania, viongozi wa upinzani wakosoa hatua ya serikali ya kutumia wanajeshi katika operesheni dhidi ya maduka ya ubadilishanaji wa fedha.
Basi na kusii msikizaji, usikose kuwa nasi katika hizi dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza kabisa Harrison Kamau anaanza kwa kusomea habari muhimu za dunia.
Sudan Kusini imesema mapema leo kuwa mkataba wa amani wa hivi karibuni umesaidia kufufua sekta ya mafuta na kupelekea ongezeko la uzalishaji wa mapipa 1,020 kila siku katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Makundi yanayozozana nchini humo mwezi Septemba yalitia saini mkataba mpya wa amani, ikiwa ni juhudi ya kumaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyodumu miaka mitano na kusababisha vifo vya takriban watu 1,380, huku sekta ya mafuta inayochangia kwa 98% kwenye bajeti ikiathirika vibaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, waziri wa mafuta Ezekiel Gatworth aliwaambia wawekezaji waliohudhuria kikao cha siku tatu mjini Juba kwamba mkataba wa amani umefufua shughuli za uzalishaji mafuta kwenye jimbo la Unity kutoka mapipa 1,135 kwa siku hadi 1,155. Wakati wa amani katika miaka ya nyuma, taifa hilo lilizalisha mapipa 1,350 kila siku. Khartoum ilisaidia kufadhili mazungumzo hayo mapya, ambapo Juni mwaka huu iliahidi kusaidia kukarabati visima vya mafuta vya Sudan Kusini vilivyoharibiwa na mapigano. Serikali ya Uganda imetishia kuwafuata hadi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC watu wanaoshambulia raia wake katika Lake Ziwa Albert. Waziri wa masuala ya kikanda wa Uganda Philemon Mateke ameambia Sauti ya Amerika kwa mahojiano ya simu kwamba Uganda imefikia hatua ya kutovumilia tena kile imetaja kuwa uchokozi kutoka kwa watu wa DRC wanaoingia Uganda na kuwapiga na kuua na vile vile kuwajeruhi raia wake hasa katika Ziwa Albert. Mateke amesema serikali ya Uganda imekuwa ikitumia mbinu za kidiplomasia kusuluhisha migogoro kati yake na DRC, ikiwemo swala la kukabiliana na waasi wa Allied Democratic Forces yani ADF, lakini sasa mashambulizi kutoka DRC yamezidi na kwamba Uganda iko tayari kujibu mashambulizi hayo kwa nguvu za kijeshi. Msemaji wa jeshi la Uganda la UPDF Brigadier Richard Karemere ameambia VOA kwamba wana taarifa kwamba wanaotekeleza mashambulizi hayo dhidi ya wavuvi katika Ziwa Albert ni maafisa wa jeshi la Kongo kwa ushirikiano na makundi ya wapiganaji. Na jeshi la Cameroon limesema limewaachia huru wanafunzi 9 ambao walitekwa nyara wiki iliyopita kutoka shule moja nchini humo katika eneo linalotumia lugha ya Kiingereza. Ni mara ya tatu kwa wanafunzi kutekwa kutoka shule katika eneo hilo. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Afisa mwandamizi Ntondog Chamberlain anasema jeshi limewaua watu kadhaa waliokuwa na silaha leo Jumatano katika operesheni ambayo imesaidia kuachiliwa huru kwa wanafunzi hao waliotekwa pamoja na mwalimu wao. Anasema watu wengine waliokuwa na silaha na waliohusika na utekaji huo wamekimbia na wanaendelea kusakwa. Chamberlain amesema kwamba bunduki 9 zimekamatwa, watu 4 miongoni mwao wakiwemo mkuu wa kundi hilo linalojulikana kama Men of Lax, na baiskeli 3 pia zimeharibiwa na kambi yao imechomwa moto na jeshi. Chamberlain amesema mwalimu wa wanafunzi hao amejeruhiwa katika uokoaji huo. Watu waliokuwa na bunduki waliwateka wanafunzi hao na mwalimu wao Jumanne jioni katika shule ya Lords Bilingual mjini Kumba, ambako mji huo uko kusini magharibi mwa Cameroon. Utekaji huu umekuja wiki tatu baada ya watu waliokuwa na bunduki kuwateka na kuachilia wanafunzi 79 na wafanyakazi watatu wa shule katika mkoa wa jirani uliopo kaskazini magharibi mwa nchi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ameshukuru Saudi Arabia kwa kuteremsha bei ya mafuta siku moja tu baada ya kusema kuwa Marekani haitajitenga na Riyadh licha shutuma za kuhusika na mauaji ya mwandishi wa habari kutoka taifa hilo aliyeishi uhamishoni hapa Marekani. Wakati akiwa kwenye mapumziko katika ufukwe wa bahari ya Atlantic jimboni Florida, Trump amesifu wa Saudia ambao wanafuatia Marekani kwenye utoaji wa mafuta ghafi na ambao wanauza mafuta mengi zaidi kwenye mataifa ya kigeni kwa kutuma mafuta ya kutosha kiasi cha kudhibiti bei za ulimwengu. Kabla ya kuondoka kuelekea Florida kwa sherehe za Thanksgiving zitakazofanyika Alhamisi, Trump aliambia wanahabari kwenye ikulu ya Marekani kwamba usalama wa taifa pamoja na maslahi ya kiuchumi ndiyo masuala muhimu zaidi kuliko wanaharakati wa haki za binadamu. Aliongeza kusema kuwa yatakuwa makosa makubwa kuonesha Saudi Arabia mgongo licha ya mauaji ya Jamal Khashoggi. Mahakama kuu ya Myanmar mapema leo imetoa uamuzi kwamba wanahabari wawili wa shirika la habari la Reuters waliohukumiwa vifungo vya jela wanaweza kukata rufaa baada ya kupatikana na hatia ya kukusanya ripoti za siri za serikali na kumpatia adui kulingana na mawakili wao. Mwakili wa shirika la kutetea haki za binadamu la Asia lenye makao yake nchini Norway, Yu Min Win Oh, wakati akifanya mahojiano na VOA idhaa ya Kibama, amesema kuwa wanahabari hao watapelekwa mbele ya jaji kwa mara nyingine, ambaye huenda akawaachilia huru au apunguze kifungo chao, hatua ambayo huenda ikapelekea rufaa nyingine. Wakili wao Kun Rin Pan amesema kuwa wanatumai kuwa mahakama kuu itatoa haki kwa Walon na mwenzake Kosoe Ou kuwaweka huru kwa kutoa hatia, kwa kutokuwa na hatia. Wawili hao walikamatwa Desemba wakati wakikusanya habari kuhusu kuuawa kwa wanaume 10 kutoka kabila la Rohingya na maafisa wa serikali pamoja na wapiganaji wa Kibudha kwenye jimbo la Rakhine. Baadaye walipatikana na hatia mwezi Septemba kwenye kesi iliyozua maswali kuhusu hatua za kidemokrasia pamoja na haki za binadamu zilizopigwa na Myanmar.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko DRC, ambapo kampeni za uchaguzi zitaanza rasmi usiku kwa mkia kesho. Wagombea wapatao 21 wa kiti cha urais na wengine 1032 wa ubunge katika bunge la taifa na majimbo wanatakiwa kuwasihi wapiga kura kwa ajili ya kujipatia ushindi. Lakini hata hivyo, baadhi ya wagombea wanaeleza kwamba mazingira ni magumu yaliyoandaliwa katika uchaguzi huo. Taarifa kamili tuungane na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Kwenye sherehe rasmi ya uzinduzi wa kampeni za uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa amewatolea mwito wagombea wote kujizuia na matamshi na vitendo vya uchochezi wa chuki na umwagikaji wa damu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kisheria, kampeni hizo zitakazodumu siku 30 zitamalizika siku moja kabla ya uchaguzi wa Desemba 23. Takriban wagombea wote wa kiti cha urais wameelezea sera zao za uongozi. Mgombea wa chama tawala Emmanuel Ramazani Shadari wiki hii alikuwa wa mwisho kufanya hivyo, na ameahidi ikiwa atachaguliwa kwamba atarejesha taifa la haki na kuhakikisha kwamba usalama umedumishwa kote nchini. Shadari ameahidi kukusanya kila mwaka dola bilioni 17.2 za bajeti ya serikali. Kwa upande wake, mgombea wa upinzani Martin Fayulu anayeungwa mkono na viongozi wengine watano wa upinzani alirejea Jumatano hapa mjini Kinshasa na amesema kwamba Kongo inafungua ukarasa mpya wa historia yake na cha muhimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili ni mageuzi ya kweli katika sekta zote, alisema Martin Fayulu. Wagombea wengine akiwemo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe ambao walijiondoa kwenye mkataba wa Geneva wa kuunga mkono mgombea umoja wa upinzani wanatarajiwa pia kurejea wiki hii ili kuanzisha kampeni. Mashirika ya kiraia na yale ya kutetea haki za binadamu yanaelezea wasiwasi kuhusu mazingira ya kuelekea uchaguzi huu. Upinzani umekuwa ukilalamika kwamba haupewi nafasi ya kujieleza kupitia vyombo vya habari vya kitaifa. Maaskofu wa kanisa Katoliki ambao wamekutana hapa mjini Kinshasa wanatazamiwa kutoa msimamo wao baadaye wiki hii kuhusu mazingira yanayoandaliwa uchaguzi huo. Tayari Seth Kikuni, mojawapo ya wagombea kwenye kiti cha urais, aliomba kuahirishwa kwa uchaguzi wa Desemba hadi hapo kutakuwepo na maridhiano kuhusu masuala kadhaa yanayozusha tofauti, mfano wa mashine za kupigia kura na daftari ya wapiga kura. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Martin Griffiths, yuko huko nchini katika kuandaa mazungumzo ya amani baada ya mapigano mapya kuzuka kwenye mji muhimu wa bandari wa Hodeida. Griffiths amepangiwa kukutana na maafisa wa Wahodhi wanaoungwa mkono na Iran kwenye mji mkuu wa Sanaa ili kuwasihi na kushawishi kufanya mashauriano na serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudia huko Sweden kufikia mwisho wa mwaka huu. Mazungumzo yaliyokuwa yakifanyika Switzerland yalivunjika Septemba baada ya waasi wa Kihoudhi kukosa kuhudhuria. Pande zote mbili zimeelezea matumaini yao kutokana na juhudi za Griffiths, lakini kutokea kwa mapigano mapya kumezua wasiwasi wa kusambaratika kwa mazungumzo ya amani. Uingereza ambayo ni mmoja wa wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu mjini New York ilisambaza mapendekezo kwa wanachama wengine ya kusitisha mapigano nchini Yemen na hasa mashambulizi kwenye maeneo ya makazi pamoja na kuruhusu upelekaji wa misaada mjini Hodeida. Janga la moto kaskazini mwa jimbo la California hapa Marekani likiwa linaanza kupunguka limesababisha vifo vya watu 88 huku maafisa wa kutoa misaada kutoka eneo hilo wakijitahidi kutafuta familia, marafiki na majirani ambao ni miongoni mwa watu 900 ambao mamlaka inasema bado hawajulikani walipo. Orodha rasmi ina majina ya watu waliopotea na kusababisha majibu kutoka kwa baadhi ya watu ambao wanasema inawatia wasiwasi kuhusu ukubwa wa idadi hiyo au kwa nini inabadilika siku baada ya siku. Mwishoni mwa wiki idadi hiyo ilivuka watu 1200 kabla ya kushuka tena na kufikia kiwango kilichotangazwa hivi sasa. Bado haijaeleweka kwa nini idadi ya watu waliopotea imekuwa ikishuka na kupanda kwa kasi. Orodha hiyo iliyotolewa na ofisi ya mkuu wa polisi katika eneo hilo Corey Honia, ambaye amesema wanatoa habari kila wanapozipata kutokana na uharaka wa tatizo lenyewe, anasema inamaanisha kuwa habari zinapatikana lakini sio lazima ziwe ni sahihi. Mabishano baina ya makamu wa rais wa Marekani Mike Pence na rais wa China Xi Jinping katika mkutano wa kiuchumi wa Asia Pacific na kushindwa kwa chombo hicho kutoka taarifa ya pamoja ilikuwa ni ishara ya mgawanyiko mkubwa baina ya Washington na Beijing kuhusu biashara kwa mujibu wa wachambuzi. Ilikuwa pia ni ukumbusho wa mgogoro wa siku nyingi katika World Trade Organization kuhusu mabadiliko na mjadala kuhusu nafasi ya China katika mfumo wa dunia wa kibiashara. Licha ya Beijing kukutana na kukataa kuanzisha mgawanyiko katika mkutano wa APEC mjini Papua New Guinea, imeelekeza kile inachosema hasiri ambazo makamu Rais Pence alikuja nazo katika mkutano, huku wengine wakisema kwamba ni kutokana na China kutotia saini kwa makusudi taarifa ya pamoja, jambo ambalo limesababisha migawanyiko. Na baraza kuu la polisi wa kimataifa Interpol limepiga kura mapema leo na kumchagua Kim Jong-un kuwa rais wake mpya. Kim alikuwa kihudumu kama kaimu rais wa chombo hicho na sasa atahudumu kwa kipindi cha miaka miwili kwa mujibu wa Interpol. Anachukua nafasi ya Meng Hongwei kutoka China ambaye hajaonekana kutoka alipotembea nchini humo mwishoni mwa mwezi Septemba na ambaye alielezwa kuwa ameshikiliwa kwa shutuma za kuhusika na kula rushwa. Kabla ya upigaji kura, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alimuunga mkono Kim ili ashinde katika nafasi hiyo. Matokeo ya uchaguzi wa leo kwa kiasi fulani umeshangaza kutokana na walio wengi kuamini Alexander Prokopchut, mmoja wa makamu wa rais wa Interpol kutoka Russia, kuwa mstari wa mbele.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema amepinga hatua ya gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Professor Florence Luoga kutumia askari wa jeshi la wananchi la nchi hiyo kufanya operesheni katika baadhi ya maduka ya kubadilisha fedha za kigeni katika jiji la Arusha hivi karibuni. Muda mfupi uliopita nilizungumza na mbunge huyo Godbless Lema ambaye alifanya mazungumzo na waandishi wa habari kutaka kujua nini msimamo wake.
Kwanza kabisa nimesikitishwa sana na operesheni hii iliyofanywa na jeshi la polisi kushirikiana na viongozi wa Benki Kuu ya Tanzania. Ni operesheni mbaya, ni ambayo imeleta vitisho vingi kwa jamii, imeleta vitisho vingi kwa wafanyabiashara, imeleta vitisho vingi kwa wakazi wa Arusha mjini. Nimesikitishwa, nimehuzunika sana 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 na kutumia jeshi la wananchi Tanzania katika operesheni ambazo ni za kiraia.
Lakini nafikiri ulimsikia gavana jana alivyozungumza kuhusu kutumia jeshi la wananchi, kwamba wanajeshi wa jeshi la polisi walikuwa na kazi nyingine wamepewa.
Nimesikitishwa sana na kauli ya gavana, na gavana anapaswa kupima sana kauli zake, kwa sababu gavana akiingia katika matamko ya kisiasa kwenye mambo serious anaweza akafanya shilingi ya Tanzania ikaendelea kuwa na hali mbaya sana. Stability ya gavana katika kufikiri, stability ya gavana katika kuongea na kuamua, inaamua sana mwelekeo wa financial market katika taifa letu, hasa kipindi hichi ambacho shilingi inasuasua. Gavana anasema kwamba polisi walikuwa wako kutosha. Jimbo la Arusha mjini, yani wilaya Arusha mjini, ina polisi zaidi ya 400, na shule ambazo zilikuwa zinafanya mtihani wa form 2 ni shule ambazo kwa ujumla wake na serikali pamoja na binafsi hazizidi shule 49. Maana yake ulikuwa unahitaji polisi 49 pamoja na mgambo wa halmashauri wa idadi ya namba hiyo, ili kuweza kusimamia kabisa zoezi zima la mitihani ya form 2. Lakini tumekuwa mashuhuda wa namna gani ambavyo polisi wanaweza wakawajibika kwa pamoja, ama kukutafuta polisi wawili wawili kwenye kila maeneo ikiwa inawalazimu, kama kunahitaji kufanya reinforcement ya polisi wengi. Sasa ukichukua polisi waliokuwa kwenye mitihani, ashumu walikuwa polisi 70, ukachukua na bureau de change ya Arusha mjini ambazo hazidi 30, maana yake ulikuwa unahitaji reinforcement ya polisi 100 kuweza kufanya kazi zote hizo bila kuwepo na shaka kabisa hata kidogo. Lakini kuwachukua wanajeshi na kuwaleta kwenye kazi kama hile, kwenye swala muhimu kama lile, na ukifahamu kwamba Arusha ndio habu ya utalii Tanzania, ukifahamu kwamba Arusha ni makao makuu ya Afrika Mashariki, hapa kuna mahakama ya Afrika, mimi sikatai kikuu kufanya engagement yote ya kuzuia era chafu ama ya kufanya operation katika masuala haya, lakini namna gani wameconduct na namna gavana alivyojibu, amejibu swali gumu sana kwa majibu rahisi sana.
Naam, ni mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba polisi bado wanaendelea na uchunguzi wa tukio la kushambuliwa na kutekwa kwa raia wa Italy katika pwani ya Kenya, katika eneo la Chakama mjini Malindi. Muda mfupi uliopita mwenzetu Idli Gongo amezungumza na Rahel Ombol wa VOA na kuanza kumuuliza mara baada ya maafisa wa polisi kufika eneo hilo walikuwa wanafanya nini na hali ikoje kufikia sasa.
Afisa mmoja wa serikali ambaye alikuwa anachukua account ya witnesses. So baada ya dakika kidogo, government officials wakaanza kufika katika hilo kijiji. Walijaribu kuongelesha wenyeji wa kijiji ili kuwatuliza. Tuliweza kuzungumza na wale walishuhudia iliyofanyika. Tukaweza kumzungumza na kijana mmoja ambaye alisema alikuwa na mwanadada ambaye inasemekana alitekwa nyara na tunaweza ita wagaidi. Kijana alisema kuwa alikuwa na msichana wa kiasili ya Mitaliano. Walikuwa wanadiscuss mambo yao na alikuwa amekuja kuchukua mosquito net ili aweze kutumia katika chumba chake. Hapo ndio kijana mmoja akaingia, akampiga kofi, kisha akamwambia asimame. Katika hiyo harakati, wengine watatu wakatokea, mmoja amesimama kwa mlango na wengine wakaingia ndani, wakafyatua risasi, ikaweza kumpiga mmoja risasi.
Mpaka hivi sasa polisi wanasemaje? Wameshapata taarifa zozote kwamba hao waliohusika ni kina nani na kuna yeyote ambaye ameshakamatwa na polisi?
Hakuna statement ambazo polisi wametoa, lakini tuliongea na gavana wa Kilifi County, alisema kuwa wameweza kufunga borders za neighboring counties ili wasiweze kwenda mbali.
Na mpaka hivi sasa kuna chochote ambacho kimezungumzwa na ubalozi wa Italia juu ya raia wao kuwekwa kizuizini mpaka hivi sasa ama kutekwa?
Bado sijaona statement kama hiyo, lakini NGO ambayo huyu mwanadada alikuwa anafanya wali issue statement katika Twitter wakisema wamechangazwa na yale ambayo yametokea kwa sasa. Kwa hivyo bado wanasema investigations inaendelea.
Kuna ishara yoyote ya kuweza kujua hawa waliofanya hawa hivi vitendo ni kundi tu la magaidi ama ni kundi tu la wahalifu wa kawaida?
Kushangaza ni kuwa hii area ambayo hii akili kitendo kimefanyika ni mahali ambapo kumekuwa na usalama kwa zaidi ya miaka 10. Kwa hiyo hii ni kitendo cha kwanza. Kijana mmoja ambaye alikuwa mmoja kwa hao wanne alikuwa amekodi nyumba katika town center na alikuwa kama ana observe movement hapo. Kwa hiyo ni kama ni kitu ambacho kilikuwa kimepangwa vizuri, waliweza kutoweka kwa miguu.
Basi ni Rahel Ombol, mwandishi wa habari ya Amerika, idhaa ya Kiingereza, akizungumza kutoka Malindi nchini Kenya.
Na leo katika makala ya afya tunamulika saratani ya utumbo mpana na tiba zake. Tuungane na Mary Mgawe akisimulia zaidi.
Wataalamu wanasema saratani ya utumbo mpana ni saratani inayoweza kugunduliwa kwa njia ya kipimo cha kitaalamu kinachoweza pia kutumika katika kuchunguza au kugundua aina nyingine za saratani. Kipimo hichi kijulikanacho kama colonoscopy kinashauriwa kufanywa kwa watu mara wanapofika umri fulani kadiri inavyoshauriwa na madaktari, lakini mara nyingi ni kuanzia miaka 50 kwenda juu. Hapa Dr. Mohamed Ulotu anatuarifu muhimu wa kipimo hicho na jinsi kinavyotumika.
Hii colonoscopy mara nyingi inashauriwa kufanya kwa watu ambao ukishafika umri wa kuanzia miaka 50 unashauriwa kufanya hii colonoscopy. Na pia inashauriwa kama kuna historia ya kansa ya utumbo mpana kwenye familia, ni vizuri kufanya hiki kipimo mara kwa mara. Kwa watu ambao hawana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo huwa kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 8 mpaka miaka 10. Lakini kwa watu ambao wana historia ya kansa kwenye familia, hichi kipimo kinashauriwa kufanya kila baada ya miaka 3 au miaka 5.
Anasema ni vyema kufuata ushauri wa madaktari mara unapoonekana una dalili za uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya utumbo mpana. Watu wengi wakisikia neno saratani, hofu utanda katika mioyo na maisha yao kwa ujumla. Je, ni sahihi mtu kujiwekea hukumu ya kifo mara unapogundulika na saratani hii? Hapana. Dr. Lotu anaeleza ni kwa kiwango gani inaweza kutibika.
Ni kansa ambayo ni rahisi sana kutibika kama ikigundulika. Lakini kwa bahati mbaya watu wengi wanakuwa wanajisahau kuiangalia, inakuja inagundulika ikiwa kwenye stage za mwisho. Ifanya kile kipimo cha colonoscopy, ukikuta kwamba kuna hizo polyps, mara nyingi huwa zinakatwa zile polyps zenyewe, na hiyo inasaidia. Ikisha zile polyps zikishageuka sasa na kuwa kansa, kama ni sehemu fulani ya utumbo, inaweza ikakatwa na kuunganishwa na sehemu nyingine, na labda ikachanganywa na matibabu ya chemotherapy ambao ni madawa kwa ajili ya kutibu kansa, na ikasaidia. Kansa imesambaa kwenye utumbo sana na unashindwa kusukuma mabaki ya chakula nje. Mara nyingi pia ndo tunaona wagonjwa wanakatwa sehemu fulani ya tumbo na kuwekewa sehemu ya kutoa mabaki ya chakula kwenye tumbo. Kama kansa imetoka nje ya tumbo, imesambaa sehemu nyingine mwilini na kuathiri sehemu nyingine, mara nyingi yanafanyika matibabu tu ya kutibu na kumsaidia mgonjwa. Hamna matibabu ambayo yanaweza yakafanyika kabisa kwamba kutibu kansa, ambao kitaalamu yanakuwa yanafanyika matibabu ambayo kitaalamu yanaitwa tu palliative care.
Lakini kwa upande wa nchi za Afrika, uwezekano wa matibabu umeonekana kukua, lakini sio kwa kiwango kikubwa sana. Watu wengi utaabika kutoka nje ya nchi husika na kwenda sehemu za ng'ambo au India kwa ajili ya matibabu ya saratani. Dr. Twali Bungoma kutoka hospitali ya Ocean Road inayoshughulika na saratani anatoa mfano kuhusu uwezo wa hospitali hiyo.
Uwezo wa taasisi ya saratani ya Ocean Road ni mdogo. Mtu yeyote akifikiri kwamba taasisi moja inaweza kuhudumia nchi nzima, atakuwa bado hajaangalia ukubwa wa tatizo. Wagonjwa wameongezeka, namba ya mashine iliyokuwepo ambayo ni mawili tu yanayofanya kazi haitoshelezi kabisa kabisa, na tuna waiting list. Kwa vile wagonjwa wetu wengi wanafika hospitali saratani ikiwa katika hatua za mwisho mwisho, matokeo ya matibabu mara nyingi sio mazuri. Kwa hiyo wengi wa wagonjwa wanapewa tiba shufaa, tiba inayolenga kuwapunguzia mateso yanayotokana na ugonjwa. Badala ya kulenga ugonjwa wenyewe, tunalenga yale mateso ambayo yanatokana na ugonjwa. Na hii ni kwa sababu wanafika hospitali wakiwa wamechelewa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya, mwenzangu Harrison Kamau yuko tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Sudan Kusini imesema mapema leo kuwa mkataba wa amani wa hivi karibuni umesaidia kufufua sekta ya mafuta na kupelekea ongezeko la uzalishaji wa mapipa 20,000 kila siku katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Makundi yanayozozana nchini humo mwezi Septemba yalitia saini mkataba mpya wa amani, ikiwa ni juhudi ya kumaliza mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyodumu kwa zaidi ya miaka mitano. Serikali ya Uganda imetishia kuwafuata hadi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watu wanaoshambulia raia wake katika eneo la Ziwa Albert. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ameshukuru Saudi Arabia kwa kuteremsha bei ya mafuta siku moja tu baada ya kusema kuwa Marekani haitajitenga na Riyadh licha ya shutuma za kuhusika na mauaji ya mwandishi wa habari kutoka taifa hilo.
Na muktasari wa habari ndio unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili mwelekezi Aida Isa na Fiona Wamai. Hapa studio jina langu ni Sunday Shamari,
langu Harrison Kamau.
Tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.